Getleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji agusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanda bolan ýer sarsgyny ýylat arasynda dogullar ötdi. Mektebe taýýarlyk çykdyjylary bolýan okuw maskalaryň aladasyny artdyrýar. Okuw ýylynyň öňe syýrasynda köçede plasmas sagaplary ýygnaýan çağılıp köpürlüğü eylek tədərdiler. Odalı son kavarlar dinle. Olur ulan tidimin yoksun anı uruan tanış ediyar. Türkmenistan yurtta köpölün tut tutunlu karasatları tasdiklap, İran ulan kogağının ütkömögü sebepli yıgzamlaşan yel tupanları ve çəgəli karasada qarşı görüşmökte hizmettaşlık etmek zorluya. Metduat maglumatlaryna görä, Eýranyň daşky urşaw ministriniň daşky urşaw gormak goýunça ornatary Iraç Heşmati 2-nji gün Türkmenistanyň daşky urşaw ministri Çargelli Babanyal bilen onlayn maslahatyny geçirip, howa özgörmesiniň tebite ýetirýän täsiri, hususan tutulanly ýerleriň we çäge sowuryan harasatlaryň ýygzamlaşmagy barada pikir alyşdy. Taraplar tejribe alyşmagyň we iki ýurdun arasyndaky tutulan merkezlerine meýdan saparlarını korunmağın möhüm düğününü ıtırdılar. Türkmen resmisi Aşgabatın İran ve Sevit'in beylaki yurtları ile daşkı uğurşağı meselelerine hizmettaşlık etmeye tayyardığına etti. Sonki yıllarda Türkmenistanlılar yel tozonlu tupanların, çal dumanlı karasatların en çemesine sayat dolurlar. Güyüşlü yel karasat neticesinde adam pidalarının hem bolonluğu, levap ve mar sevitlerinin ilatının maddi diyan çekenliği haber verildi. Ama resmi Aşgabat bu yel tupanlar de beylaki tebii hadiseler, su coşmaları, yerlenmeler vardı, metduatta havar vermeyi, yaşayıcıları havarlı etmeyi zerur hasaplamayar. Abasanın devlet sekreter Antony Blinken, 4 yıldan uğrak vakitleri Rus türmesinde saklanayan Amerikan rayeti Paul Whelan ile telefonuna uğurlaştı. Senin havar kulluğunun malumatına göre Blinken Whelan'a ruhtan düşmeyen ve biz sizi mümkün olduqça çalt öýüňde goşurmak üçin elimizden gelenini edýärdi. 16-njy awgustda habar soňra Reuters we TASS habar gurluklary tarapyndan hem tasdiq edildi. ABŞ-nyň öňkü deňiz seskeri Weylen 2018-nji ýylda Moskwada içalçylyk aýplamasy bilen saklanyp soňra 16 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol Merkel Russiýadaky bir türmede saklanýar. Washington Weylen-i bikanun tutsak edilenini hikäsetlendirdi. Bu häsiýetlendirme onuň işiniň siýasy wäpli bolanlygyny aňladyar. Özbegistanly jurnalist we blogger Deslapky tutsakhanada saklanýan wagty 3 sany hukuk goraýjy resmi tarapyndan gynalanlygyny aýdýar. Ol öz gynalmalarynyň jikmejikliklerini 15-nji awgustda ejesine gurrun berenligini aýtdy. Awdukadyr Mominow 8-nji fevralda tutsak edilip, kezaplykda we talançylykda aýplandy. Özbek kadiyet onu 4. Ağustos'ta 7 yıl türme tutsakluğu hükümünü çıkardı. Hukuk toporları bu hükümün siyasi sebepler esasında çıkarlanlığına ediyorlar. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in tankıçısı hükmününü tanılayan 33 yaşlı blogçuyunun Kuzgu YouTube kanalının 247 min abunusu var. Özbek hakimiyetleri onun kaynadan uvarıda aydan sözlerine hiç bir düşündürüş vermediler. Türkmenistan'ın Malayziya'daki ve Kamboja paçalığındaki ilçisi Muhammed Niyaz Maşarov, Aşgabat ile Kamboja paçalığının arasında gönü uçur katnavlarını yola koymak niyetini melim etti. Maksat iki yurdun arasındaki siyahatçılık hizmettaşlığını berkitmek deyip The Star Neşeri 16. Ağustos'ta haber verdi. Bu malumat Türkmen ilçisinin 14. Ağustos'ta Malayziya'nın siyahatçılık ministri Tong Khon ile bolan duruşluğunu esaslanıyor. Maşarov bu duruşlukta Türkmenistan'ın paçalık bilen gün uçar bağlanışıklarını yola koyan ilkinci Merkezi devleti olmak isleyenliğine aydıptır. Ol Türkmenistan'ın paçalığın esas siyahatçılık merkezlerinin birine Siem Reap sevdini gün uçar katnavını yola koymayı maksat edinyenliğini hem sözüne koştu. Eğer bu niyet başa varsa Aşgabat'ın yola koyan tezi uçar katnavı Türkmenistanlıların ve komşu yurtların siyahatçılarının Angkor'u, dünya belli miras mekanını ve Kamboja'nın beylaki tarihi yerlerini görmeklerine mümkünçülük verir deyip havarda belleniyor. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlarda